Përshëndetje të ndëruar dëgjues jeni me Radion Evropa e Lirë në programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Elajqi dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Për lajmet e fundit ju njoftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Këtë edicion të së dielës ja kemi kushtuar diskutimit me të rinjt. Mbi 100 mijë të rinj do të kenë të drejtën e votës në zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit në Kosovë. Radio Evropa e Lirë mblodhi disa prej tyre për të diskutuar mbi temat më të përfolura në vend, nga kodit civile deri te marrëdhëniet me Serbin. Në diskutimin në vazhdim flasin Vesa Shatri, Eliza Azemi, Aja Gashi, Donard Humolli, Hysem Bajagjiu, Dërim Hajdini, Redoni Stogu, Kreshnik Beqiri, Lum Hajrullahu. Diskutimin e moderoi gazetarja Druntina Baftiu. Leta të gjojmë.
Radio Evropa e Lirë, lajme të pacenzuruara, debati hapur.
Që disa vite në Kosovë është pamundsuar miratimi i kodit civil, shkaku i mospajtimeve për një nen që mundson rregullimin e bashkësive civile midis personave të gjinisë së njëjtë. Para zgjedhjeve të ardhshme parlamentare më nëntë shkurt, disa të rinj kanë diskutuar për këtë kod. Donard Humolli, studenti historisë, dhe Nderim Hajdini, studenti gazetarisë, besojnë se qeveria ardhshme nuk duhet ta ketë prioritet miratimin e këtij kodi. Por me këtë qëndrim nuk pajtohen Lum Hajrullahu, studenti dizajnit grafik, dhe Aja Gashi, studente shkencave politike.
Unë e kam qëndrimin tëm kundër këtij kodi civil, për ato nenet cilat janë shumë sensitive për situatën aktuale, për edhe mentalitetin aktual cilin e ka apo e kanë qytetarët e Kosovës. Besoj që dhe pjesa më e madhe e popullsisë së Kosovës po të vendosë në një referendum, unë besoj që nuk do të kalonte. Për mua është shumë e rëndësishme që me potencues është zgjedhja e tyre personale, janë të lirë me bo çka dojnë, mirë po nuk jam pro promovimit të këtyre politikave që nuk i përkojnë traditës shqiptare.
Për mu është shumë e rëndësi që kodi civil me u pranu edhe me pas kodin civil Kosova, sepse ju jep status legal, ju jep çifteve të gjinisë njëjtë, me pas martesën në styre, e cila është diçka që ju takon të gjithëve, pavarësisht nga gjinia atyre. Edhe nuk isha nisën as me këto, jo, vlerat familjare, traditat, unë besoj që këto janë kota, dhe që shash edhe maherët edhe me këtë debatusin tjera, unë nuk pranoj fort me umorën, me retorika nacionaliste, kështu që unë e veqësha ndalë të këtema e cila është që kodit civil duhet të jetë, duhet mu pranu, të e marë parasysh që kjo është e drejt e të gjithëve, martesa me gjinitë njëjtë, dhe është diçka e cila varet nga vullneti i lirë.
Nuk është nevojë thelpsorës, është njerëzit që alojnë për drejta tjera që janë edhe ma esenciale se kjo. Kështu që, apo kuptan, nuk është, përveç që nuk është momentume, për nuk është edhe e drejtë, për arsye sepse ka shumë njerëzit që alojnë.
Pse po mendon që nuk ka momentum? Që ashtu e përsaktu që të momentum?
Nuk kemi sana më madhore për mu mirë, apo kupton? Unë nuk jam kundër një kodi civil, mirë po jam pro një kodi civil i cili është i reformum. Më fal, po çka prodhon në çift i gjinisë së njëjtë?
Unë refuzoj me debatu me retorika homofobike.
Jo, absolutisht jo. Jo,
absolutisht po vetëm retorika homofobike. Tash ti nuk mund të më shpjegosh si
pyetja. Unë për këto,
është retorikë homofobike.
Mbra përshtypje që thotë që çiftet homoseksual nuk mundën me prodhu. Ti po mënen që kjo është argumentim për mos mu martu ai qeft.
Ka shumë argumente tjera që...
Po një për i tyra është që nuk mënen me prodhu.
Një për i tyra.
Okej, a mënët mu martu një qeft që janë infertil?
Infertil?
Nuk mënen me prodhu fmi, nuk mënen me bu fmi, nuk kanë mundësi riprodhuse.
Okej, ajo është caktimi natyrës.
Shëshnije ka përsaktu që të regula, e cilat regula nuk munden me uthy peni pakicët vogër të njerëzve që mendojnë që është shumë rregull me u martu në çift që është me gjini të njëjtë. Mospori koncepti i martesës është koncept konservator, nuk është koncept liberal.
Po sot martesa, okay, si po mendoj se ide martesa që ka fillu, pajtona me ty që është ide konservatore. Mirë po sot martesa është edhe po ashtu, një sen që përdoret edhe ligjërisht përdoret, është institucion ligjor martesa, e cila duhet mi u taku të gjithëve.
Nuk menoj që martesa e ka kusht kryesor që shtatë dhe jo.
Jo kusht, është thjesht qëllim.
Okej, qëllim
është ideal, si du shuje.
Se e para ka shumë çifte të pamartuar që kanë fëmijë edhe kanë çifte shumë të martuar që shumë thjesht nuk vendosin me pas.
Absolutisht, edhe nuk thash jam kundër kësaj.
Po,
thjesht po flasim për qëllime, tash a arrihet qëllimi apo s'arrihet qëllimi është interesant.
Feks, është interesant, tash nisi si homoseksual, nuk po arri ka qëllime, është në rregull.
Po më harrit ke të thonë se kur kush nuk mund të më përzij kur kujna.
Absolutisht.
As shteti.
Absolutisht.
Kështu që na nuk mundemi më përzij aty ne
pas ka ju do të bashkëtojnë. Le të bashkëtojnë. Absolutisht. Unë jam rregull me kësaj.
Jo me bashkëtu, po është ideja me posën në institucion ligjor me posën.
Për të mos u aliuar grave beqare dhe çifteve homoseksuale fertilizimin e asistuar mjekësor në Kosovë është pamundsuar edhe miratimi i ligjit përkatës. Kundërshtimi ka dëmtuar edhe çiftet e martuara heteroseksuale, që gjithashtu do të përfitonin nga këto shërbime. Mosmarrveshje lidhur me këtë ligj kanë Eliza Azemi, studente e shkencave politike, dhe Nderim Hajtini, student i gazetarisë.
Unë besoj që fertilizimi me IVF, IVF është i rëndësishëm. Ka plot gra që nuk e kanë mundësi të jesë në shtatë zonë në mënyrë natyrore, pa është gjithë kush e ka drejtë më bëna, më bë prend, edhe nëse janë qeftë që nuk mundën me reprodu, është një mundësi shumë e mirë, dhe besoj që i shkon mirë me përkra shteti këtë mundësi.
Qka dalon birësimin me këtë idejnë tjetër?
Una?
Birësimin qka dalon, mund është me birësu një fmi?
Po, ma duptu kështë?
Po, ma duptu.
Dallimi është që kur fertilizon vonë, te është genetika jote, vazhdon genetika jote.
Një pjesë.
Po, jo një pjesë, po dy pjesë, se mund është mu fertilizu me si qift.
Okej.
Ska në, mu kam veç një prindë. E disi po mënën që...
Po, ekziston ideja që me qenë dy prindë, nuk mundë me ba dhe funksionë këtë ide.
Po, mundë me kam qift që ka nevojë.
I hapë rrugë qasaj cilës është përmendimit më keqa, që jam ahën këtë rast fëmijës me pasni Bob. Sa përket që çifti nuk mundet me pas fëmijë tjerë, asa prap them është fatkeqësi nëse dëshirojnë ata me pas fëmijë dhe nuk duan me pas, edhe nuk mund me pas fëmijë është fatkeqësi për mendimin tim. Por në të njëjtën kohë mendoj që ideja e birësimit është shumë ide më logjike në të njëjtën kohë, por edhe në të njëjtën kohë shumë ide e mirë, për shkak se edhe aty fëmiu i cili për fatin e vet ka mrina të pozit, pa fojën e ti, mendoj që i bënd të mirë edhe fëmijës, për edhe familjes këtë rast.
Dhe me thonë edhe një qëpë që jëmë bashkë dy gjini njëjtë, kështë e thonë që është mirë, shambo më adoptu?
Me bishtu po, absolutisht më adoptu. Mendoj që është deja është ma, është shumë ide ma e mirë,
është
shumë ide ma praktikë.
Po tash, a nuk ishkon pak ma e sigur nëse qifti ishkon i martu?
Si po mendon?
Për sigurin të fëmijës, kur një qift është i martu, është ma shtirë munda, apo e tosh?
Në çift që është i martum, po. Është më vështirë mundo, për shkak se?
Se jenë të martum.
Okej,
okay, edhe ku po lidhët? Po me lidhët me legjë.
Okej, okay, e ku po lidhët kjo me çështjen e fertilizimit?
Po tash, fertilizimi është një opcion shumë i mirë, jo veç për çifte, po edhe për njerëz
okay.
Që janë LGBT+.
Nëse mund pyet personalisht, nëse mos dosh puna me ardhë kështu, nëse më kishë pyet mua ndërim apo don për shembull me hi procesit të fertilizimit apo po e don me birsu një fëmijë që vese ka ardhur në këtë botë. Absolutisht e kisha marrë.
Po, ta shambull është një grua lesbike që s'ka mundësi me çta zon ose ai shkon më mirë me adoptu apo?
Lesbike mundot me mit. Po, dhe sigurun lesbike si çfarë do të thotë ai grua mundot me mit. Çka lidhë këtu me?
Një grua lesbike sund me mit çta zon në mënyrë.
Ah, ke fjalën, okay, mundet nëse bën me një gjenit kundër të fjala apo e kupton?
Tash lesbike.
Okej, okay, lesbike me
lesbike, një grua lesbike. Po, i shkon mirë me pas mundësi
për dorajve. Jo, absolutisht jo. Për shkak se ti jam mohon të drejtën fëmijës tan me pas Bob. Shumë e thjeshtë është kjo punë. Edhe sa për dieni,
ka plot që s'kan
po,
Bob.
Fati, është fatkeqësi.
Po, fatkeqësi. Është shumë fatkeqësi. Edhe rritën shumë mirë, janë njerëz shumë bukur.
Absolutisht.
Nuk dikon kur gjë.
Jo, ndikon. Jo, ndikon. Besojmë që ndikon.
Radio Evropa e Lirë. Lajmet e pacenzuruara. Debat i hapur.
Largimi një vajze nga procesi mësimor në një shkollë në Pej, për shkak se ajo mbante shami, kishte nxitur shumë polemika vitin e kaluar. Në Kosovë, bartja e shamis në shkolla nuk është e rregulluar qartësisht me ligj. Eliza Azemi, studente e shkencave politike, dhe Hysen Bojagjiu, studenti gazetaris, besojnë se vajzave duhet t'u lejohet bartja e shamis në shkolla. Por Vesa Shatri, studente studimeve të sigurisë, beson se vajzat në shkolla fillore janë shumë të vogla për të marrë një vendim problem të tillë.
Unë mendoj se është thyrje e të drejtave të njerëzit të mos më lejo shamia në shkollë fillore ose mësim, për shkak që është zgjedhje personale edhe ka me bë me fe, që nuk duhet më impunu nga shteti dhe të lejohet të mohet.
Unë mendoj që natë mosh, fëmia hala nuk e ka vetdijen edhe nuk e ka hala ndërtu identitetin e vet për me u kanalizu me një farë lloj caktum të njerëzve. Mendoj që shumica jënë të detyrushme për i familjër, jo në atë kuptimin e forcës, po në atë kuptimin që fillojnë veç me e kuptu veç qatë lloj mënyre, e nuk mundohen, nuk kanë pjesë caktume që ata mujnë edhe me njoft vetën, kush janë. Drejtat e njeriut, po fëmit, në këtë rast ne do të më mbrojt, edhe do të me ju lënë hapsiren që ata vetë me kalimin e kohës me vendosë ose jo. Po nuk mendoj që do të në fëmini që ajo mendoj.
Unë mendoj se fëmit jënë të shku të bo matë meqëm, kena resurse matë lita, edhe kom mendoj që kena nevoj për diversitet në shkolla, dhe është rëndësishme për fëmit me pa që jena njerëz ndryshme, me fe, me tradita. Tek e fundit na krijt jena shqiptar, po me simbol të kryqit, me shami, na jemi të njëjtë edhe është mirë me mësu në herët fëmit në shkollë.
Ata do të me jetu si fëmi, mësë me marë pjesë në qashtjet, fest, politikës, scenëve që kanë me pas ko edhe kanë me pas nashta vedije ma shumë për to edhe me vendos shumë ma një vendim të mirë për personalitetin që kanë me pas në të ardhmen.
Tuzimi e fest është e domosdoshme për fëmit, si që është historia, si që në lanë kjera, dhe besoj
po,
se
po, dhe mësu, po, shamia nuk është më dhajtit,
po, dhe ata... shamia nuk është gjë permanente, nuk ka lidhje nëse fëmia jot përdor shamin në shkollë fillore, kur ka njëri më shumë, mundën edhe me hek, po besoj që është çështje shumë e vogël edhe kena se në matë ndaja më të rëndësishme se sa shamin në shkollë fillore, që është zgjedhje personale edhe është thyrje të drejtave që njerëzit nëse janë ndalon. Siç lejohet plisi simboli i kryqit, duhet të lejohet edhe shamia. Nuk bën me bë diskriminim të një fesë.
Amo prapë se prapë mendoj që në një periudhë sa është fëmia hala nën moshën 16 vjeçare nuk e ka idenë për asnjë mbi shtynë se çka do ai realisht.
E unë nuk pajtona, se unë mendoj që fëmia është shumë i ditur edhe i mëshëm edhe mundet sanë ja kapin shumë lehtësinë edhe në moshën e ri.
E para unë nuk në Kosovë ka islamofobi të kësume. Pse po thom islamofobi të kësume në qëfar aspekti? Unë nuk mendoj që shamia është kulturë dhe veshë arabe. Unë jem kunder mbulimit të tërsishëm të ftyrës edhe të trupit. Unë jem kunder asaj edhe me pas mundësi shumë ndalu edhe me liqë. Mirë po, mendoj që shamia është e drejt legjitimi e çdo individi. Një pyetje shumë legjitime, nëse një sot një individ, edhe një njeri moshës së rritur, thotë, unë ma për para jem muslimon, se që jem shqiptar, a du të na me andalu me jetu në Kosovë ose Shqipni? Unë edhe që jo,
thjesht është një ndjesi,
po, vishë është thjesht një ndjesi që dikush e respekton religionin ma për para kombit. Unë për shembull vendosi kombin para religionit, por ka individ tjerë që besimin e kanë primar.
Radio Evropa e Lirë, lajmet e pacenzuruara, debati hapur.
Që nga viti 2011, dialogu mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka qenë ndër kryetemat në vend. Lidhur me qasjen që duhet të ketë Kosova ndaj Serbisë dhe kërkesave të aleatëve ndërkombëtar, diskutojnë Ljom Hajrullahu, studenti dizajnit grafik, Kreshnik Beqiri, studenti ekonomisë dhe sigurisë, Hysem Bojagjiu, studenti historisë dhe Vesa Shatri, studente studimeve të sigurisë.
Në fund vitet 90-ta, në Kosovë ka qenë një luftë, shkaktarit cilës ka qenë shteti sërbë, cilën ne e kemi fitu, po mund të avrejmë që gjatë viteve të fundit, ka një tendencë që për territoret caktume në Kosovë, edhe për marrëdhëniet Kosovë-Serbi, e veçanti për dialogën Kosovë-Serbi, i cili negociohet me praninë e Bashkimit Evropian, ka një klimë, ka një ide politike që shfrytëzohet për përfitim brendshëm politik, si në Kosovë, ashtu edhe në Serbi. Dhe unë besoj që gjitha palët që dialogojnë në procesin e dialogut, të dialogojnë në sensin që kanë mirë besim me njëra tjetërën, po sidomos Kosova duhet ta bëjë dialogun në sensin që dialogu nuk është për marrëdhënie të mira me Serbinë duke diskutuar me Serbinë, sepse kështu nuk kemi bërë kur, por marrëdhënie të mira me Serbinë duke u siguruar që ne jemi në dakordësi të plotë me bashkinë ndërkombëtare.
Unë Krishnik, unë pjesërisht pajtohem me ty. Është mirë gjithmonë në negociata me Serbinë në kontekstin tonë t'ja fillojmë me kontekstin historik. Mirë po, unë besoj personalisht që me harru nuk bën me harru për me falë, duhet me falë. Unë besoj që të kemi negociata të mira me Serbinë, duhet të fillojmë edhe për brenda territorit tonë, të integrojmë më shumë komunitetin sërb, i cili për fat të keq, për shkak të disa qeverisjeve të këqija, dhe për shkak të ignorancës tonë, nuk kanë qenë të integruar plotësisht për brenda shtetit tonë. Mirë po, besoj që faji mbet tek të dy qeverit edhe ajo e Kosovës dhe Serbisë, cilat spore e kanë qitë opcionin për shkëmbim teritoresh, që unë nuk pajtohem, absolutisht nuk pajtohem me shkëmbim teritoresh, por edhe opcioni asociacionit i cili ka qenë i formuluar në mënyra jo të favorshme për Kosovën, por më të favorshme për Serbinë. Kështu që besoj që negociata duhet të mbeten një gjë mes Kosovës dhe Serbisë dhe është e pranueshme të ketë facilitim nga ndërkombëtarët. Mirë po, se është për momentin është që ndërkombëtarët janë duke shty më shumë se sa duhet ndoshta këtë dialog. Edhe besoj që është më shumë punë e Kosovës dhe Serbisë dhe kurdo që ndoshta Kosova ndihet gati dhe Serbia ndihet gati të kenë negociata të mira dhe të favorshme për të dyja shtetet ti krijojnë ato negociata.
E cila beson ti që është zgjidhja?
Mes Kosovës dhe Serbisë.
Nëse jo shkëmbimi, nëse jo dialogu.
Besoj që mund të më gjithë një zgjidhje pa shkëmbim teritoresh, po me dialog. Unë nuk thashtë që jam kundër dialogut, unë thashtë që jam kundër një dialogut i cili është plotësisht i mbajtur nga ndërkombëtarët. Jam më shumë për një dialog që është më shumë mes Kosovës dhe Serbisë, po i facilituar nga ndërkombëtarët, i cili sot më sot nuk është duke ndodhur ashtu.
Jo, është dialogu aktual, është asisoj. Edhe pse unë besoj që... Pse?
Pse ndërkombëtarët janë të eshty ma shumë, se sa që duhet me një farë
të sepse kur dy subjekte, në këtë rast shtete, po le ta marrim që janë njerëz, kanë problem njëri me tjetrin, është e vështirë që ata ta gjejnë klimën ku ata bashkëpunojnë për me arritë në zgjidhje. Edhe gjithsesi duhet të jetë pala e tretë që bën presionin që ata të pajtohen. Prandaj ne duhet ta gjejmë një rrugë që të krijojmë kushtet që të formojmë një asociacion i cili ka me pas kompetenca organizative për komunitetin serb në Kosovë, e cila unë besoj është nevojë për këtë komunitet. Obligime që i ka Kosova duhet t'i pranoj si obligime që i ka ndaj bashkisë evropiane edhe ndërkombëtare, jo si obligime që i ka ndaj Serbisë. Dhe qeverit e këshia në Serbi, ose qeverit e këshia në Kosovë, nuk duhet t'jen barë e procesit dialogut. Obligime duhet plëtsohen sepse janë obligime që ne e kemi për bashkisë evropiane edhe për bashkisë ndërkombëtare. Këta duhet t'a kuptojmë si kështë. Sepse më kur ne i plotësojmë obligimin që i kemi ndaj atyre, ata e kuptojnë që ne ja ulajtëm një borx. Dhe ti kur t'ja ulon një borx atyre, ata e kuptojnë që tash ata kanë ty borx.
Po çfarë borxhi e kemi ndaj bashkisë ndërkombëtare?
Procesin, komplet procesin e çlirimit të Kosovës, mandej ndërtimit të Kosovës, mandej konsolidimit ndërkombëtar, inkuadrimit në organizata ndërkombëtare. E gjitha proceset që kanë ndodhur në Kosovë nuk kanë ndodhur se na kemi pas lider që pas kanë qenë shumë vizionar, po që kanë qenë lider që kanë kuptuar një realitet, e realiteti është që në një situatë gjeopolitike ndërkombëtare, nuk mund është me qenë kapataj dhe me funksionu që është dënë të vetë.
Besoj që duhet të ketë pol të tretë në dialog, që e faciliton dialogun, veja presion, mirë po jo presion i cili mund të jetë sankcione ekonomike se në qatë duke ndodhur tani, për Kosovën, bashkë për qështet të dialogut, ndërsa për Serbinë është pranueshme të ketë sankcione sepse janë për çështje të ndryshme dhe jo për dialogun.
Ti kur dush të reagoj për dialogut, nëse ke sa. Nuk është dialogu për
çështje.
Ti mund të vendosë më të rrek për dialogut. Po për obligimin që i kin dialog se ti ke pranuar me hi, nuk mundesh më të rrek, se i ke bërë.
Cila do qeveri që ka qenë ose vjen pas kësaj që është, unë se prioritet kryesor duhet me pas dialogun. dialogun me Serbin dhe një zgjidhje përfundimtare që na dregon drejt njohjes reciproke me Serbin. Kjo për një sër faktorë, shumë ndoj që edhe zhvillimi ekonomik i Kosovës lidhet ngushësisht me pajtimin politik edhe një reciproke me Serbin. Unë e shoh një zgjidhje me Serbin, mendoj që zgjidhja përfundimtare duhet të jetë shkëmbimi i territoreve. Unë nuk shoh zgjidhje në dialog derisa në Kosovë edhe në Serbi janë dy kryeministra, atje president, këtu kryeminist ose të ngjashëm, të cilët janë më shumë populistë se sa politikanë cilët dëshirojnë me gjithë një zgjidhje në këtë raport. Unë jem kategorisht kundër çfarë do lloj asociacioni. Unë mendoj se asociacioni në Kosovë është kancer që han për zgjalli shtetin e Kosovës, po pse e shoh unë shkëmbimin e territoreve si ideal? Unë si një njeri jo kosovocentrist, edhe një njeri që dëshiron bashkimin e Shqipni, bashkimin kombëtar, respektivisht bashkimin e Kosovës me Shqipnin, unë mendoj që zgjidhja dhe rruga në përmjet cilit herët avon ne kemi me shkuat drejt ati hapi final është shkëmbimi i territoreve, nuk është diçka që nuk ka ndodhur në Evropë. Na po e shohim që edhe marrëveshjet më bazike, cilat janë bërë me Bashkimin Evropian, nuk kanë pas asnjë rezultat. Unë mendoj që inkuadrimi i Shteteve Bashkuara të Amerikës në dialogun Kosovë-Serbi edhe vendosja një afati përfundimtar se kur ka me përfunduar kë proces, mendoj që ka me na dërguar drejt zgjidhjes përfundimtare.
Unë jam absolutisht kundër shkëmbimit të territoreve dhe këto retorikave nacionaliste. Të e përmende populizmin, e përmende mirë po retorika të sa tjetu i përdorën të si bashkimi komtore, alishtë që ato janë ma populiste se vetë që është piqun liderët e Kosovës dhe Sërbis. Unë besoj që shkëmbimi i teritoreve është ide të e për e keqe dhe vetëm ka me dëmtu shtetin tonë të e për shumë, vetë nga fakti që nëse na e quim vetën në shtetë multietnik, mirë po përdojna me bo një shkëmbim të teritoreve, të cilat na e jepim teritorit të cilat kanë Sërbja, jepim Sërbis, dhe na i marim teritorit me Shqiptarë në Sërbi dhe ja i bashkojmë me Kosovën, na nuk mund të quim vetën në shtetë multietnik. Na, nëse tashtë jemi të folë dhe për bashkësin dërkomtare këtu si faktor, bashkësia dërkomtare ka, do me tonë, në kushtetut dhe në parim, e shë Kosovën si shtetë multietnik. Dhe ashtu është shtetë multietnik. Kështu që shkëmbimi i teritoreve vetëm e zbeh idejnë një shtetit multietnik.
Edhe onë mendoj që momentalisht asociacioni është pak shqetësim për neve, për shkak të autonomisë tepër që i japet serbëve, që ata mujnë me eskalu si në Bosni që mu formu edhe Republika Serbska, që më nacionu edhe integritetin, po ashtu Serbia mu përfshi edhe në problematikat brendshme të Kosovës. Mirë po është një proces i pashmangshëm. Neve na vyn integrimin NATO, neve na vyn integrimin BE. Fillimisht mendoj që duhet më punu që serbt tash me bashkëpunu me serbt e Kosovës, me bashkëpunu me qeverinë tonë, edhe institucionet tona, populli shqiptar i Kosovës, me e fitu qatë besimin ta, gjë që ma vonë, besoj që asociacioni ka me u bo, herët apo vonë, sepse është një pikë që neve na duhet. Nuk është që e dojmë, po duhet.
Amo na asnjëherë nuk na asnjëherë nuk e dim cili është disponimi i serve të Kosovës, a janë vetuar në Kosovë apo jo. Njëherë un kam shumë dëshirë me integruar serbët e Kosovës, me integruar për një me në shtetin e Kosovës. Po sa ka më qenë që kjo mundur un nuk e di, edhe nuk besoj që kemi me mund ndonjëherë mi integruar.
Unë me ditë se qështë funksionojnë vëmendja ideali i bashkëtisë ndërkombëtare. Po na duhet me ditë që duhet me qenë sigurt që obligimet që i kemi, si pasoj e inkuadrimit të në dialogën Kosovë-Sërbi, duhet mi plëcu. Edhe kjo është e thonë. Edhe është lejtë, është e bardhë, e zezë mbi të bardhë. Është marveshë që është në shkru, si në 2013, si në 2015, si tash në ohër, këto janë marrëveshje që janë shkruar.
Marrëveshja si e orit, si e 2015-s, si e 2013-s, të gjitha të nënshkruame. Të gjitha janë marrëveshje teknike. Unë nuk jam për dialog teknik. Në asnjë vend nuk kanë funksionuar dialogu teknik. ti mundesh me nënshkru marrëveshjet e horit, cilën do marrëveshjet mundshme, ato të Brukselit e të ngjashme. Po nuk ka me të prodhue kur gjo konkrete në teren. Më veç ka me zhague, shtete si Kosova, si Serbia nuk e zbatojnë asnjë marrëveshje.
Radio Evropa e Lirë, lajmet e pacenzuruara, debat i hapur.
Në diskutimin e plot, të cilin mund të ndeqni në evropaelir.org, të rinë diskutojnë edhe për buxhetin për mbrojtje dhe ushtri, pra nëse ai duhet të rritet për te 5% të buxhetit total vjetor dhe migrimin si një ndër fenomene që prek të ardhmën e tyre në Kosovë, pasi që 10 mijëra persona çdo vit lën Kosovën për vende të huaja.
Tërë, unë e menoj që buxheti aktual është buxheti mjaftushëm të e marë parasysh edhe buxhetin komplet shtetit tonë.
Me që thotë, unë nuk mendoj që buxheti aktual apo 5% që për ushtrinë e Kosovë është mjaftushëm.
Rëdhen, nëse nëmë kupton që me investime në siguri e bën një ambjen më të sigurt për qytetarët e Kosovës, unë të apoj pytjen për cilë qytetarë. Sëpëse nëse nga vazhdojna me bo investime në degë ose në sfera qeveritarët cilat nuk përkojnë direkt me jetën e qytetarit, pra ku qytetarit nuk e ka në shëndetësi më të mirë, një arsim më të mirë, një ekonomi të mirë fillt me cilën mundet me jetu jetën si ku dënë e për botë, nuk ka më metë një qytetar për cilën na kena me siguru që nuk është i prekur për ndë një kërsnimi.
Nuk shë a thonë që me lanë mëro për arsimin normalisht, asë shëndetsin me qitë para sigurisë të une komtore, po që të alukimi i buqetet dhëtë me konë ma i qëndru shumë, ma stabil që mësë me konë prej e sulmëve tashme për shumë prej grupeve terroristet, themi, jo veç në veri, po mundu me posë dhe nëjë sulmë tjetër prej ku ta dhjënë.
Po, mënyra si që shterun Kosovën si shtetit cilë është i voglë dhe nuk ka bashkëm kapacitete, krasu me armisë të unë potencial, nuk është të usiguru që na kena armatin bolë, se nësë këna me pas armatin bolë kërë. Në gjithë këna me kanë prej e dëbët e një armiku që mundet me egzistu në rajon. Po ne këta e bojmë të usiguru që gjitha sfera tjetësorë në Kosovë janë përputhje me ligjet e bashkimit evropian, edhe të i plësu obligimet që neve na derivojnë pe dialogut Kosovë-Sërbi, të i bëgë të dyja bashkë, edhe të arrit një momentum të mirë politikë, si në bashkimin e Europian, si në Kosovë, edhe si në NATO, mu i nkuadru edhe mandej me u bo pjese familjes së NATO, se cila mandej thëtë që zdo sërmë në teritorin në një shteti që është pjese junja, në nënkuptan sërmë në teritorin në NATO, se dherëfor një sërmë për kejtë NATO së në atë shtetë.
Që të dorësë
në nga bënë matë sigur se sa... Se sa do armatëm që na mundu me ble me 3 miliard euro.
Po,
këtë buxhetin është i në ushtri, mundu me kanë mjaftu shumë sigurt.
Po, po mëne që qëllimi jonë është eventualisht me kanë pjesë e natës, ku atëherë këshëm pos një siguri halomat modës sa që e kena tash. Po, nuk mendej që i shkon waste, adin me kanë qatu pore që shkojnë pak ma shumë buxhetit të ushtrisë Kosovës, qatu me kanë një predispozit që me nu Serbia pse po investojnë, ata le të investojnë, po nuk është keq, nuk na kishë bëhë damë për menimin tem, që me investu haloma shumë pare për buxhetin e ushtrisë Kosovës.
Të ndëruar, sa po dëgjuat një diskutim të cilin Radio Evropa e Lirë e zhvilloi me të rinë nga Kosova, të cilë do të votojnë për herë të parë në zgjedhjet parlamentare të nëntë shkurtit. Në këtë diskutim morën pjesë Vesa Shatri, Eliza Azemi, Aja Gashi, Donart Humolli, Hysen Bojagjiu, Derim Hajdini, Redon Istogu, Kreshnik Beqiri dhe Ljum Hajrullahu. Diskutimin e moderoi gazetarja Dorontina Baftiu. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbeqe.